Helgadóttir.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir andsvarið. Lagasafni er notað til lögskýringa, oft til þess að skoða hver er vilji löggjafans, hvernig var umræðan, hvenær gerðust hlutirnir og svo framvegis. Þegar að kosningalögin eru skoðuð, og sem betur fer er þetta rafrænt, það flýtir mjög fyrir, þá kemur ljós breyting á kosningalögunum með lögum númer 113/2021 og stendur að það við tekið gildi 16. júlí 2021. Og ég man vel eftir þessu sumarþingi. Það var kallaði skyndi til sumarþings miðjan júlí 2021. Þegar að smelt er á frumvarpið sem að tók gildi 16. júlí 2021 í lagasafninu sem að við stýðumst við, þá kemur þar fram að sérlega ræða lögum breyting á kosningalögum, þetta er bara heiti frumvarpsins, lögum breyting á kosningalögum sem samþykkt voru Alþingi 13. júní 2021, nefndum undirbúning framkvæmdar laga og þar í 5. grein stendur lög þessi taka þegar gildi og neðst stendur samþykkt á Alþingi 13. júní 2021. Og þetta varð að lögum 25. júni 2021 eftir birtingu í lögbirtingablaði. En það stendur samt hér í lagasafninu að þetta frumvarp hafi tekið gildi 16. júli. Og þá veltum maður fyrir sér. Er þetta kannski enn eitt dæmi það sem við erum að fjallum hér í dag sem að það verið að margbreyta svona mikilvægum lögum, heildarlögum, kosningalögum og lögskýringagögnin einhvern veginn öll á reiki. Og hvernig ætlum við að koma í veg fyrir að það verði þarna ákveðið tjón?
Svarar ansvarar síðar sinn, háttvirtur þingmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir.